Da situación do PAC naronés de colapso estes días, mesmo esperando máis de 45 minutos para pedir unha cita e ser atendidos, temos que denunciar unha vez máis que dende que se inaugurou en xuño de 2021 este PAC non para de ter problemas. Por iso, o Bloque Nacionalista Galego levou no Parlamento Galego fixo diferentes mocións municipais e non estivo o día da inauguración onde Feixóo e a alcaldesa inauguraron a bombo e prato un centro de saúde que xa daquela contaba cun seu ascensor que sigue estropeándose cada tres días a día de hoxe e os problemas que acarrea para as persoas con falta de mobilidade ou persoas que van en camilla, non collen nin sequera unha ambulancia e xa daquela denunciábamos que faltaban PSGs que hoxe viría moi ben para cubrir as necesidades e non ter esas colas de máis de 45 minutos. Porque é verdade que hoxe temos procesos gripais elevados que fan que poidan colapsar, pero que non hai persoal suficiente no centro de saúde de Narón co que para as persoas traballadoras ou as persoas usuarias chega a ser indigno. Isto é polos recortes do Partido Popular da Xunta de Galiza durante estes 14 anos. Iso sí, estamos convencidas que se vai solucionar a partir do 18 de febreiro porque o Bloque Nacionalista Galego accederá á presidencia da Xunta. Mais mentras, que non se queixen por case unha noticia, senón que atendan as demandas que leva o BNG de maneira histórica reclamando para a millora da atención sanitaria en Narón. Grazas.